Niame o yang karta ki ya sikuna Paulo ka neso riani yiwi no ko mai an yang chumakuna Tesalónica ha. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo OA. Capítulo 1. Siguna Pablo do, Silvano do, Timoteo do, menu ne, tuatananu, abi yanu, yang nya kanehnu, rianisos ne yubi yang chuma Tesalónica no komarehni yang to, ma Jesucristo zinir amani doa. Meranu kiant orehni yanka Jesucristo zinir amane seluch ezo ne kashehni mazoha. Nana niya tashna seba ninsi kuchumarani yahma Jesucristo yang chuma kona Tesalónica ro sa ursano ko ninso may anha. Niga tahnu kuni yahni riyan yang chee kuno dazo nega chini yahnu riyarehni yang ro a chini yant onu chee tara niso hadon. Tameze onu ranu seba kiyasunt ozo chee ze yamarazo ni yaso ma Jesucristo ne karang razo ni yaso mazo ne nungranu seba nezo seba kabizazo ki ya Jesucristo zinir amani wagwi ne chee da o aneni mazo ki yasunzo chee zo adon. Yaya eray ah mazo tinu noko. Nen enu seba nari ang mazo kungzo se chuma so adon. Oze ga nata nu nana za rianzo, nene nana un nata nu rianzo ma. Tanang rakwi nimay ahmanu, yahnu, sungza no ko ne, kung yara zo seba nana yame nana nata nu ha. Ka kanle nu ga zo, nekin enzo, tak yahnu che eze, eranu ni yahnu mazo ha. Ne azek yage nu do. Aze yage Jesucristo zinir amani do tak yage zo chugwa. Temeze da ze giran zo zanyuk yahni yibi ne amarani yahma Jesucristo zane o kanako zo snanay ahne kun ya razo ki yahni may ahadon. Ne kunu dahni yibi amarani yahma Jesucristo ma estado Macedonia ka estado Acaya ro. Shkah niso kwenta chesewa ki yaso ne tamera niso ki yage niso unga. Tameze akunont oibi snana Jesucristo zinir amani ki yaso ne temeze ne ina ni hibi ma estado Macedonia ga estado Acaya kunona na seba amarazo ni yaso may ahma. Oze ibi manu kano yarehme ibi kunona na yo na hadon. Chee dame ta chee katashn ahnu riani hibi chee seba ki yaso ma. Ma ani hibi tashn ah riani dwi niso seba v eusha ka miso ka nuka kanyanu ka so. Ne tashn ah niso seba tanaso hi ah kanako so karke ne. Temeze trun ka koso to yei ka koso to meni ah yo ne yahmeze. Kanika so kanako so may ang siwai na yayane na wiso ka na um a Jesucristo tani ang resta a. Ne Jesucristo ro mezi kuno na yaung kia hi ang ka kawiso ne tinani Jesucristo mani riyan sanyu aza kisi kwi kia husay ang sanyu mani si tume ka kung adon.